Suðvesturkjördæmis, Kristján Möller.
Virðulegi forseti, í þessu stuttu andsvörum sem ég á hér við formann Framsóknarflokksins, háttvirtan þingmann, kom fram í minni upptalningu hér að við erum sammála heyrist með þessi atriði sem ég hér taldi upp. Ég get haldið áfram að telja upp. Ef við segjum hinn pottinn eða hinn flokkinn, pott 2, þar sem að veiðileg hefur verið útlutað til ýmissara byggðatengdra aðgerða, eins og það til dæmis að stuðlað nýsköpun og nýliðun og samhliða stofnstærðaraukningu einstakra tegunda vaxi sá pottur með tíð og tíma og að stemt sé að því að sá pottur getur orðið alltaf 15% veiðigjaldið eða auðlindarentan verið notuð til að renna til nýsköpunar, rannsókn og markastengingar innan greinarinnar sjálfrar til landsvæða og svo framvegis og framvegis. Virðulegi forseti, já, ég er nefnilega að lesa upp stefnu Framsóknarflokksins. Það er alveg hár rétt. Og ég get tekið undir mest allt sem þar kemur fram og við, ég og háttvirtur þingmaður vorum sammála fyrirlutan og ég hygg að við verðum sammála líka seinni hlutann sem ég hef gert að umtalsefni.
Þá svarar ansvari háttvirtur